Helo, Jonathan Irvine dwi, a chroeso i'r saithfed penod o'r podlediad Mwydro a Mangor. Wythnos yma, da ni'n mynd i drafod Nantporth, lleoliad ble mae'r Stadiwm Newydd Dinas Bangor yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd. Ro'n eisiau gwybod mwy o wybodaeth am Stadiwm Newydd, felly mi ges i sgwrs efo ysgrifennydd Clwb Peldroed Dinas Bangor, Gwynfor Jones. Dyn ni wedi clywed lot o siarad am y sefyllfa efo Nantporth yn ddiweddar. Pa fath o stadiwm fydd yna yno ar gyfer Dinas Bangor?
O, mae stadiwm i ddechrau, Jonathan, efo lle dyn ni'n cael 800 o seddi, yna 600 stand o. Ond y gobaith ydy, dyna beth mae'r developers yn mynd i reid i ni, ond y gobaith ydy, erbyn yr amser fydda ni wedi symud yna mis Ionawr, mae Dilwyn y Cadeirydd yn gweithio'n galad o'n ar gael bron i 600 o seddi ar ochr ar lan y fennau, fel sy'n ni'n dweud. So, os gan i hynny, da ni'n gobeithio, fe ni fyny i ddim 1380 unwaith da ni'n symud am is Ionawr, sydd yn golygu na 100 o seddi fydda ni isio cyn diwedd y tymor. Sa ni yn mynd i mewn i Ewrop mwyn dwi'n dwi nesaf, gen i chwarae'n gemau gyd yn Ewrop. So, gobaith ydy, ebyn mis Ionawr, fydda 1380 o seddi yn Nantporth. A dwi'n mynd yn datblygiad fydda ni fod yn falch ohono.
Ydy hi'n hollol sicr bydd hi'n bosib i symud yn ystod mis Ionawr?
Mi ydyn ni yn symud y mis Ionawr, sam dwy waith am hynny, sam ydyn ni'n hollol sicr, mi ydyn ni yn symud y mis Ionawr, sam dwy waith. Ydyn ni'n gweithio ar hyn o bryd ar trio newid y gêm Prestatyn efo'r gymdeithas Peldroed. Ydyn ni'n gobeithio, neud trio Prestatyn oedden ni, rhaid ni ar ddwydydd Gwyl San Steffan, a fydda ni'n mynd i Prestatyn, dwi'n o'r cyntaf flwyddyn lle. Ond ydyn ni'n gweithio efo'r gymdeithas i hynny, a gobaith ydy'n cael gwneud hynny fel bod ni'n cael wsos gyfa wedyn ni symud rhywbeth ni eisiau allan o ffordd ffari i Nantporth. So, na, mi fydda ni yna, ond ydyn ni'n gwybod pa gêm ydy'r gêm gyntaf yn y Stadiwm Newydd. Ond fel ydy'n peth yn bendant, mi fydda ni yn symud yn mis Ionawr. So, gêm gyntaf yn y stadiwm fydd un o'r gêm gwpan y gyngrair, neu y gêm cyngrau gyntaf ar ôl y newid lle fydd y tymor ei hanner ffordd lle. Ond un peth sy'n sicr, fe da'r dipyn gan preis datyn fydd y gêm ola ar ffordd ffara.
Mae'n ychydig o gefnogwyr sydd yn poeni tebyn bach am y lleoliad. Mae'n y bobl sydd yn ofyn y cwestiwn oes yna digon o le i datblygu ar yr ochr y fennau. Yr enghraifft.
Ie, mae'n un bwynt da, Jonathan, ond beth rhaid ni'n sylweddoli ydy, faint o gefnogwyr da ni'n cael i bob gêm. Pa mor aml da ni'n cael mwynhau 1,500 i'r gêm, da ni'n cael oedd y gêm neu byn y seintiau, gêm dwytha, tymor dwytha, o'na'n complete one-off, swn i ddweud. Da ni'n mynd i gael hynna bob wsos. So, pam cael 3,000 o seti, fo'n berffaith hwnna, pam na 6-7-800 o gefnogwyr sy'n gynnu. Dwi'n gwybod rei gefnogwyr fod yn negyddol, mae'n rhaid i fod yn realistig amdano'r peth. Mae'r stadiwm mynd i ddal 1,500 yn diwedd tymor nesaf, dyna ddim yn gobaith, so ni yn Ewrop, roedd ni'n chwarae'n gemau carta yn Ewrop, yn debyg iawn i beth athyn ni yn rhyl, bydd o'n stadiwm debyg iawn i beth i stadiwm rhyl yw'n berffaith honest, ond yn i ddibio efo, neu yn i fydd yn ars am fwy o, deud mwy o pwys yn mynd ymlaen y stadiwm na fydda ni ar hyn o bryd yn ffordd ffara.
Be ydy'r peth y dych chi'n mynd i golli ar ôl symud allan o ffordd ffara?
Wel, yn bersonol, dwi'n gwatsio Bangor ers jyst i 20 mlynedd. Dwi'n dangos yn oed, dwi'n gwybod, ond ges i ddechrau gwatsio Bangor yn 72-73 yn had yn da fi fan o lle. Mae'r awyrgyrch yn ffarffara. Ac example hynny, oedd un o'r dyfarnwyr cynorthwyol os dwytha yn y gem y fi'n seintiau, i Lewis Edwards, tyfer oed i bod yn ffarffara o blaen, ac oedd i'n mopio o'r lle, dweud na hwn di'r unig stadiwm iawn sydd yn y gyngor. Da ni'n golli hynna, ond dwi'n dweud hynna, mae rhaid ni symud ymlaen, dydy'r arian ddim mlynedd i datblygu ffarffara. Mae un o'r un peth a y bobl yn negyddol pan o'n i'n symud i'r Gyngor Cymru. O'n i'n un o hynny oedd yn erbyn symud i'r Gyngor Cymru. Mae eisiau medig oedd i'n gwneud. Ond wedi dweud hynny, mae rhaid i'r clwb symud ymlaen o'r amser. A dyma o'r amser yn ni awn rwan, i ni symud allan o ffordd ffarar. Mae bob peth, yw'n bob parch i bob peth, mae bob peth yn disgyn o'i gilydd yna. Tydio ddim yn saff yw'n berffaith onast. A mae symud i Stadiwm Newydd Sbon, mae o'n ddiddorol. A da ni gyd yn edrych ymlaen fel clwb.
Dwi wedi clywed bod Gwyn Pearson wedi dweud bod o'n mynd i redeg o Fenllech i'r Stadiwm Newydd achos mae'n agosach i Sir Fôn. Dwi'n dod o Fenllech hefyd os dwi'n darllen iawn. Oes yna just tipyn o conspiracy trios symud Dinas Bangor allan o'r dinas ac yn agosach i Fenllech?
Wel, diwna, Jonathan, sa ti'n tynnu cefnogwyr yn ysmôn allan o ffordd ffaradd i Sadwn. Dwi'n gwybod, sa gen ti chdi ar wyn arall i siarad o'r masiwb ysa? Ond dwi'n gwybod, sa'n llawer na nasa, efo bob parch ysa. Bobl yn ysmôn sydd wedi bod yn cefnogwyr Bangor dros y blynyddoedd. Dwi'n falch o ddeud bod fi'n dod yn ysmôn, ond Bangor ddim hwyl cyntaf fi. dim ond dros y bont ydy o. Yn dim ymddi o'n haws, mae'n safio pres petrol I Gwyn Pius Owen. Da ni'n gwybod pa mae'r gynnil ydy Gwyn, so mae bob ceinio gan helpu ddefod ydy.
Ar ôl siarad efo Gwynfor Jones, mi ges i sgwrs efo Gareth Williams, cefnogwr sydd yn dod o Siwr Fôn hefyd. Gareth, be di dyfarn di am y ffaith bod Bangor yn mynd I symud i'n Antporth yn fuant?
Wel, yn amlwg mae o'n drist I adael ffordd ffarar, cos maen nhw wedi chwarae maes degawda bellach, a wrth I mae'n gatrau i'r clwb lysbynyddodd yma, pob di am gatrefi yma. Ond, wrth I, mae un, os ydych ar cae, mae'n amlwg bod y lle wedi diriwio dros mynyddodd diwetha, a bod yna ddiffyg gwaith rhywbeth ymlaen. A os yna'n mynd I lot o feisydd eraill yn y gyngrair, mae yna waith yn ymlaen, mae lot ohonyn nhw sy'n heb ddigwydd yma angor, ffodus er gwyth. Dim y fai ar y clwb I hun, ond liw ar ffactorau allanol. Ond dwi yn edrych ymlaen I symud i'r maes newydd achos mae yna potensial yr eithrol. Dwi'n meddwl chi fydden ni'n chwarae gema rhyngwladol, gema dan oed, dan un ar ugen, er enghraifft, a denu gema o safon I Wynedd ac gogledd o Rhywun Cymru. Chi. A wedyn, mae e fel canfas lan mewn ffordd. Mae maes newydd yn beth bynnag, da ni eisiau wneud ac yn ohono fo, ac wel, mae potensial yna I bawb I weld. Chi.
Mae yna llawer o bobl sydd yn sôn am be mae nhw'n mynd I golli ar ôl symud allan a ffordd ffarwr. Be di'r pethau ti'n mynd I golli?
Wel, dos ydym os, na gwni bai, fo'na awyrgylch arbennig y ffordd ffarwr. Wch chi, y gêm yn mynd TNS, diwedd ti'n meddwl dwytha. Pe mae'r lle mae Danny Sang ac yn llawn, dos o'n un maes ratha fo yn Gymru, dwi'n meddwl, achos mae'na awyrgylch, wel, awyrgylch non-league, os lyciwch chi, mae'na Mae dorf yn gallu, wel, signal gol I fewn, methodd yn digwydd yn cop yn Anfield I Stalwm. Yn sicr, dwi'n meddwl fi na waith ymgatrefi yn Antporth, achos da'n diarfa'r chwarae. A mae ffordd ffarar yma bwysig I bawb, ond, wel, wch chi, da chi'n gorfod talu pris o rei pethau ar mwyn progres am hwnni.
Ti'n dod o Siwr Fôn, wyt ti'n meddwl bod bobl Siwr Fôn yn hapusach efo'r ffaith bod Bangor yn symud I Nanporth achos mae'n agosach I Môn Mam Cymru a pethau fel yna?
O bosib, dwi'n meddwl, mae'n haws, fydd ti'n cael parcio gati, dwi'n siŵr fydd yn haws, ond eto, dwi'n meddwl, dyna ni gymaint o hyn o wahaniaeth o ran trefnidiaeth na'n byd felly. O bosib am bod fi ddim o Fangor I hun, bod fi ddim yn cweit yn teimlo mor agos I ffordd ffarar efo sy'n sydd wedi byw yn y ddinas o'r rhedi hoes chi, ond dwi'n meddwl bod hynny'n ffactor o'r model chi.
Wel, mae penod newydd Mwydro Mangor yn dod I ben rwan. Os oes gennych chi unrhyw sylwad yn ei awgrymiadau am beth ydych chi wedi clywed tro yma neu yn gyffredinol am y podlediad, cofiwch bod chi'n gallu cysylltu â fi ar blog y podlediad sydd ar mwydroamangor.wordpress.com neu ar y dudalen Facebook Mwydro o Mangor. Cofiwch hefyd bod chi'n gallu tanysgrifio i'r podlediad trwy iTunes. Tan y tro nesaf, hwyl!